Pokojné deti, pravda? Nebudú zvady, bude poriadok v domácnosti. Žena, ktorá sa obetuje pre svoju rodinu, pre svojho muža, pre svoje deti, vytvára rodinné ovzdušie, v ktorom sa každý bude dobre cítiť. Ja viem, však som žil v zamestnaniach, mňa to nemusíte rozprávať. Ja viem, prečo ženy chodia do roboty, vo väčšine prípadov. To je omyl, že preto, že nemajú z čoho vyžiť. Ja poznám rodiny, kde majú 5-6 detí a nechodí tá žena do roboty. A schodíky, viete? Alebo aj väčšie. Je doma, zdiera sa v službách tých detí, ale na tých deťoch to vidieť, že majú matku. A vyžijú z toho jedného platu. Aj keď si nemôžu taký prepich dovolovať. A tým, že tá žena pripraví tomu svojmu mužovi pokojné rodinné ovzdušie, dobre vychováva svoje deti, muž je schopný potom oveľa väčších výkonov. Ak si dobre vychováva svoje deti, staršie jej budú pomáhať vychovávať mladšie. Tak sme to všetci robili a ja som to robil. Ja mám prax v pestovaní malých detí. Mal som súrodencov. Dobrý rodič si vychováva tak deti, aby sa mu stali platnými pomocníkmi. Ale to je príjemnejšie ísť do zamestnaní, pravda, do mnohých. No tam, čo si znamenám, tam sa môžem pekne obliec, tam sa debatí, diskutuje koľko razy, pri kavičkách, k pásom sa nikto netlačí ísť tak rýchlo robiť, pravda. Ale strkať sa do tých kancelárií, pravda, tam sa žili nepretrví, ja si tam idem odpočinúť. Hej, ale kto sa mi stará o moje deti? Drahí moji, ja teraz nejdem robiť prednášku o výchove. To snáď niekedy inokedy. Áno? Len chcem pripomenúť štvrté Božie prikázanie viaže rodičov poťarchov ťažkého hriechu, aby svoje deti naozaj vychovávali ako dobrých ľudí, ale aj ako dobrých kresťanov. A to si naozaj vyžaduje zo strany rodičov, aby im dávali taký príklad, aký od nich Boh žiada, aby nepohoršovali malučkých. Kedy sa deti alebo podriadení ťažko prehrešia proti svojim rodičom alebo predstaveným. Ak ťažko ublížia na cti svojim rodičom, vychovateľom a predstaveným, či už slovami alebo skutkami. Ak sa opovážia vzťahnuť na ruku otca, ruku na otca alebo na matku bitkou, zbiť rodičov, prípadne na ich zástupcov. To sú ťažké hriechy proti rodičovskej láske. Ak sa nepostarajú o slušné živobytie svojich starých a bezvládnych rodičov, nastrkať ich do starobincov, to si pripravujeme sami vlastnú budúcnosť. Ak naše deti malé nevidia, jak sa starostlivo trápime so svojimi starými rodičmi, netešme sa, že nás čaká iná budúcnosť. Nerobme si ilúzie, že ten jeden alebo dvaja rozmaznanci, ktorých doma máme, si budú s nami robiť starosti, keď my budeme nevládni. Ale ak to budú vidieť, že vy robíte, dáte im príklad. Nezbavujme sa tých starých ľudí tak rýchlo. Ak v nedospelom veku vo vážnej veci deti neposluchnú rodičov, páchajú ťažký hriech, ak vo vážnej veci neposluchnú. Ale tu si musia aj rodičia uvedomiť, že deti sú povinné pod ťarchou hriechu poslúchať svojich rodičov iba dovtedy, kým nie sú dospelé a samostatné. Ako náhle dieťa si samé na seba začína zarábať, dosiahlo zákonitý vek tých 18 rokov a už si samo na seba zarába, nie je povinné viazané poslušnosťou voči rodičom. Je povinné si ich ctiť, vypočuť si ich názor, mienku, ale nie je povinný po ťarchou hriechu poslúchať. Jedine keby prikázali dobrú vec a ona len strúcu proti rozumu si ju robí po svojom. Tam potom robí zlo. Ale poslušnosť prestáva vtedy, ako náhle dieťa sa je schopné postaviť na vlastné nohy. Ak sa takýmito stanú, rodičia majú potom právo len na úctu a na lásku svojich detí. Ak bývajú s rodičmi takéto deti v domácnosti, sú povinné podriadiť sa domácemu poriadku. Ak sa nemienia, čo má múdry rodič urobiť? Učme sa od prírody, nie? Čo urobia vtáci, keď mláďatá dozrejú? Vyženú na vlastné krídelka. Ak sa im doma nepáči, nech sa páči, osamostatní sa. A budeš ku mne chodiť na návštevu, aby si si mohol robiť, čo sa ti chce. Nezdržujme ich doma násilím. Najmä nie naše dcery, mamičky, dobre? Je to otrasné, keď 25-30 ročná slobodná dcera je tak terorizovaná svojou matkou doma, že sa musí na každú hlúposť, keď ju volám na duchovné cvičenie, aby s nami išla, alebo na nejakú duchovnú akciu, alebo čo, mamička ma nechce pustiť. Na kam sme sa to dostali s tou výchovou? Takto Panna Mária nevychovávala svojho syna Ježiša. Vidíte, už ako 12-ročný sa osamostatňoval. Neviete, že musí byť veci, ktoré sa týkajú mojho otca? Ja viem, nerado sa to počúva, lebo naše mamičky to majú tak vysnívané, aby tá dcerka len či dlhšie bola doma, aby ma doopatrovala, najmä keď je tak slobodná, pravda. Neradi ich púšťame od seba. Nedržte ich násilím doma, nech sa osamostatnia, aby z nich neostali dospelé deti, neschopné života, a vy svojim sebectvom ich zbytočne brzdíte, ich zomriete, oni budú mať 40 rokov a čo teraz? Ak niekto odoprie poslušnosť zákonitým predstaveným, či už v zamestnaní, alebo predstaviteľom štátnej moci, a svojou neposlušnosťou spôsobí vážnu škodu, pácha ťažký hriech. My sme v zamestnaní povinni poslúchať svojich predstavených, ak nám rozkazujú v tých veciach, na ktoré majú právo. Ak hrubou neposlušnosťou spôsobím podniku škodu nejakú, povedzme, alebo zrazím úctu mojho predstaveného, tak sa dopúšťam ťažkého hriechu. Ak sa napríklad mladík úmyselne zmrzačí alebo podvodom sa vyhne vojenskej povinnosti, to je tiež ťažký hriech. Žiadne falošné svedectva od lekárov, aby sme dostali modré knižky, to je nekresťanské. A dnes už to máme zákonom dokonca zaručené, že keď nechceš ísť na vojenčinu, môžeš mať čo? Náhradnú vojenskú službu. Takže kto má zábrany vo svedomí brať zbran do ruky, prosím. Nemusí ísť, pôjde do bani, alebo na stavebníctvo, alebo niek do zdravotníctva pracovať a odslúži si tam vojenčinu. Ale nemáme právo vyhýbať, to je povinnosť, ktorá ako občana každého z nás viaže. Ešte jednu vážnu vec vám musím povedať. Ak niekto vstúpí do protináboženskej organizácie alebo do politickej strany, ktorá má v programe boj proti náboženstvu a hlása ateizmus, a medzi takýto názor patrí aj marxizmus, leninizmus, ak teda nejaká politická strana ako ideológiu má marxizmus, leninizmus, to je protináboženská organizácia, a dobrovoľný vstup do takejto organizácie značí vylúčenie z cirkvi, je exkomunikovaný. Nemôže byť cirkevne ani pochovaný, sviatosti nesmie prijímať. Dnes už sa nikto nemôže vyhovárať. Doteraz, kým tu bol diktát jednej strany, mnohí boli nútení, mali strach. Nebolo to celkom dobrovoľné u mnohých, ktorí tam vstupovali. Áno, Boh vidí srdce človeka. A preto cirkev to tak silno ani nezdôrazňovala. Hoci ja to celý život hovorím. Áno, doteraz sa to dalo ospravedlniť. A nebola ani exkomunikácia, ak to nebolo úplne dobrovoľné. Ani ťažký hriech to nebol. Ale dnes je to vyloženie dobrovoľné a kto to urobí, tým samým sa vylučuje z katolíckej cirkvi. Veď vám to aj otec biskup dal naposledy v obežníku. Jasne bolo povedané. Upozornite na tých aj, ktorí tu nie sú, vašich známych. A pokiaľ sú ešte niektorí v takejto organizácii ateistickej, nech urýchlene vystúpia, kým ešte majú čas. Ale dovtedy nech nepristupujú k sviatostiam, lebo musí to povedať, že je tam, ak nie je ochotný odísť, nemôže dostať rozhrešenie. To nám musí byť jasné toto. Ja nemôžem byť členom nejakého spoločenstva, ktoré je protináboženské, ak som veriaci. Kedy sa rodičia a predstavení ťažko prehrešujú proti štvrtému prikázaniu, ak zanedbávajú náboženskú výchovu svojich detí, ak pohoršujú svojich zverencov nekresťanských životom, ak otec príde napitý na mol a má doma deti, tak k hriechu ťažkému opilstva nech ešte pridá ťažký hriech pohoršenia svojich detí. Ak sa vadia, hádajú medzi sebou rodičia, nadávajú si, oplzlé výrazy často používajú, to je tiež pohoršenie malučkých, to je ťažký hriech. Jak sa opovážite niektorí vtedy ešte pristupovať k svätému príjmaniu. Alebo ak žijú nemravne, ak deti vidia, že matka zakáša ešte za cudzím chlapom, alebo otec chodí s inou, to je ťažké pohoršenie detí. Ak rodičia môžu a nedajú svojim deťom to, čo potrebujú deti pre ich život a pre výchovu, čiže ak zanedbávajú živobytie a výchovu svojich detí, páchajú ťažký hriech. Ak zamestnávateľ nespravodlivo zadržuje spravodlivú mzdu svojim zamestnancom alebo ich okráda, alebo ak prijíma úplatky a uprednostňuje potom nespravodlivo iných pred tými, ktorí majú právo. A ťažko hrešia aj volení poslanci, idú voľby, uvedomme si to teraz, a verejní činitelia, ak odhlasovávajú protiprirodzené zákony v parlamente, ktoré narušujú základné ľudské práva. Ak by niekto z nás bol poslanec, treba v Národnom zhromaždení alebo v Slovenskej národnej rade a tam sa bude prednávať zákon o potratoch, ak on hlasuje za potrat, tak sa dopúšťa ťažkého hriechu. Je povinný hlasovať proti. Nestačí zdržať sa hlasovania. Každé takéto zákony, ktoré sú protiprirodzené, áno, ako napríklad odhlasovanie potratu, alebo dovolenie rozluky manželskej, áno, rozvod, to je tiež protiprirodzené. Ako sa dozvieme, aj civilné manželstvo uzavreté medzi neveriacimi ľuďmi, aj keď sú pokrstení, je nerozlučiteľné manželstvo. Zo svojej povahy je manželstvo nerozlučiteľné. Ak ja odhlasovávam takýto zákon, pácham ťažký hriech. Niektoré všedné hriechy proti štvrtému prikázaniu sú napríklad, ak sa dopustíme menších neposlušností voči rodičom predstaveným, ak si nesplníme nejakú povinnosť v škole alebo v zamestnaní bez toho, že by sme vážnu škodu spôsobili, ak zbytočne hovoríme o chýbách a slabostiach našich rodičov a našich predstavených. Ďalej, ak sa rodičia nemodlia za svoje deti a deti sa nemodlia za svojich rodičov. To je všedný hriech. Ak dochádza k menším hádkám, nedorozumenia medzi súrodencami, spolužiakmi, prípadne kolegami v zamestnaní, bez ťažkých ublížení na zdraví a na cti, to sú všedné hriechy. Štvrté Božie prikázanie teda je potrebné pre úspešný, krásny rodinný život. Piatým prikázaním Boh chráni zdravie a život človeka. Nezabiješ. Boh týmto prikázaním chráni náš život a život našich bližných. Pôvodcom života je iba Boh. A jedine on má právo vziať ho, kedy chce a komu chce. A preto, drahí rodičia, nenamýšľajme si, že my niekomu dávame život. Otecko dáva spermie a mamička vajíčko. A jedno je jednobunečný živočích, aj druhé. A spojením dvoch jednobunečných živočíchov nič iné nemôže vzniknúť, len živočích. Aby z toho vznikol človek, musí tam niekto stvoriť ľudskú nesmrteľnú dušu. A to robí Boh. Preto pôvodcom života človeka je Boh. A jediný on má právo na život a má právo stanovať aj podmienky, za akých chce, aby sa ľudský život množil a vznikal, a má právo vysloviť aj svoje zákony, podľa ktorých človek je povinný život chrániť. Nebudeme sa teda pýtať na to ani lekárov, ani právnikov. My máme odpoveď v Božom zákone na túto vec. Veda nám nanajvýš pomohla posunúť ten okamih, kedy sme si mysleli, že vzniká život. Kedy si ľudia mysleli, že človek vzniká, keď sa narodí. Dnes už celkom presne vieme, že človek vzniká v okamihu oplodnenia vajíčka v tele ženy, alebo aj mimo tela ženy, prosím, dobre, v skúmavkách, keď chcete. Lebo Boh kedykoľvek nastane toto oplodnenie, vždy tvorí dušu. On je dôsledný. A práve preto sa s ľudským životom nemôžeme zahrávať. Absolútne nie v nejakých skúmavkách, z ktorých nikdy nie je možné, aby ten počatý život sa donosil, pravda? Lebo ľudský život má podľa Božej vôle vznikať v rodine. Má vznikať z lásky muža a ženy. Deti majú byť v láske plodené, v láske vychovávané a potom naozaj v rodinách bude panovať opravdivá láska. Nie v skúmavkách. A majú byť splodení tými, ktorí to dieťa budú vychovávať. A nebudeme si chodiť spermie kupovať od iných mužov, alebo vajíčka oplodnené od iných žien zo skúmaviek. To je nemorálne z hľadiska kresťanskej morálky a toto nikdy kresťanská žena a kresťanskí manželia nemôžu odsúhlasiť. Nech by vám akékoľvek iné reči rozprávali, či už veda, či lekári, či právnici, alebo kdokoľvek. Boh si praje pre dobro detí a pre dobro rodičov samotných, aby deti prichádzali na svet v rodine. A ak Boh nás vylúčil z tejto možnosti plodiť deti a vychovávať, že naše manželstvo je postihnuté tou ťažkou skúškou bezdetnosti, ja nemôžem Bohu do toho nejak zasahovať a za každú cenu násilím sa stať matkou. Dôležitejšie ako plodiť dieťa je vychovávať. A keď my, kňazi a reholníci, sa vieme zrieknúť tejto možnosti dobrovoľne z lásky ku Kristovi, aby sme sa stali duchovnými otcami a duchovnými matkami, tak aj tí rodičia, ktorých Boh vyňal z tejto možnosti, aby privádzali na svet nové deti, majú sa preorientovať na tie deti, ktoré nemajú rodičov, ktoré potrebujú lásku, a stať sa ich duchovnými otcami, duchovnými matkami, čo je oveľa viac, ako iba dieťa splodiť. O tomto sa v katolíckej cirkvi nediskutuje, o tomto Svätý Otec dal jasné pokyny. Ešte raz opakujem, pôvodcom života je Boh a jedine On má právo vziať život vtedy, kedy On chce a komu On chce. Človek nemá právo túto chvíľu urýchlovať a nemá právo tú chvíľu ani vyvolať. Preto nikdy nie je dovolené priame zabitie nevinného človeka. Či už sa to dieťa narodilo, alebo je nenarodené v lone matky. V kresťanskej morálke každý potrat musíme nazvať tým, čím je. Vraždou vlastného dieťaťa v lone vlastnej matky. No nie len život človeka treba chrániť. Treba chrániť aj jeho zdravie, treba sa chrániť všetkého, čo by mohlo ohroziť moje zdravie alebo zdravie bližných. Ďalej si musíme uvedomiť, že okrem prirodzeného života, ktorý nám Boh dal, keď nás rodičia splodili, v každom pokrstenom je nadprirodzený život, ktorý sme dostali pri krste. Krstom sme získali milosť posvecujúcu, ktorou sme sa stali Božími dietkami, zbožtenými bytostiami. Odtedy v nás prúdi nadprirodzený život. Odtedy tvoríme živé údy tajomného tela Kristovho. Odtedy sme Kristus, jeden každý z nás. Tento nadprirodzený život je oveľa cennejší ako iba prirodzený život. Prirodzený život skončí, ale nadprirodzený život je večný. A ten, kto dosiahne nadprirodzený život, ten nestráca ani prirodzený, len nadobudne novú, dokonalejšiu formu, ten prirodzený život po smrti. Pán Ježiš sám povedal, čo soží človekovi, keby aj celý svet získal, ale uškodil by svojej duši. Preto musíme chrániť tento svoj i nadprirodzený život i bližného, aj tu platí nezabiješ. A z toho potom plynie mravná zásada. Na aký hriech smrteľný ste zviedli bližného, takého istého hriechu sme sa aj sami dopustili, ak sme na to nahovárali. To je duševná vražda. Kedy sa ťažko previnujeme proti piatému prikázaniu? Ten, kto sa dopustí vraždy, čiže zabije nevinného človeka. Ten, kto v sebeobrane zabije útočníka, ktorý ohrozoval jeho život, nedopúšťa sa hriechu. Ale podľa evanjeliovej nauky bolo by správnejšie, keby napadnutý radšej obetoval svoj život, obetoval ho za útočníka, aby mu umožnil pokánie robiť. Lebo ak ho zabije, zabíja ho v stave smrteľného hriechu a tým samým ten útočník je večne zatratený. Ak ja za ňoho položím svoj život, stal som sa mučeníkom lásky. A on môže robiť pokánie. Nikto nepreukáže väčšej lásky, ako keď svoj život položí za svojich bratov. Ťažko hreší a okrem toho je exkomunikovaný, vylúčený z cirkvi, kto urobí priamy potrat. Každá žena, lekár a zdravotná sestra, sestry, ktorí pri tom asistovali. Ťažký hriech páchajú a sú vylúčení z cirkevného spoločenstva. Tento hriech môže odpustiť iba biskup a tí kňazi, ktorí od biskupa majú na to dovolenie. Každý, kto nahovára na potrat, a toto bohužiaľ musím povedať, mnohé mamičky robia svojim dcerám. A mnohé babičky, keď sa dozvedia, že ich či už nevesta, alebo dcerka čaká tretie, štvrté dieťatko, gúla očami, vyčíta, jeduje sa, nahovára, daj si to preč. Každý takýto výrok je ťažkou urážkou Boha. Je navádzaním na ťažký hriech. A nie je možné, aby som po takomto niečom ja spokojne išla na sväté príjmanie bez toho, že by sa z toho úprimne nevyznala a potom aj neodčinila tú krivdu páchanú na tej osobe, ktorú som na takýto či nahovárala. Neopekňujme si tieto veci. To je nahováranie na vraždu. Nevinného človeka človek nesmie zabiť ani vtedy, keby jeho zabitím chránil svoj vlastný život. Na čo narážam? Ide o tzv. Potraty, ktoré nám radia niekedy urobiť lekári. Ak to dieťa donosíte, zomriete. Ublíži vám to tak, že zomriete. Značne sa vám pohorší zdravotný stav. Treba ísť na interrupciu. Nič takéto kresťanská žena a dobrá matka vôbec neurobí. A ona vie, že má radšej svoj život položiť, ale to dieťa má prísť na svet, má urobiť všetko. A štát je povinný o takéto matky, ktoré v tehotenstve sú ohrozené, že hrozí tam riziko pri tom potrate, poskytnúť všemožnú starostlivosť. Keď sa vieme starať o tie, ktoré masovo vraždia svoje deti. Minule som čítal v katolických novinách, 192 tisíc detí ročne u nás sa vyvraždí. Koľko času sa stratí s tým, koľko nákladov je s tým? Nezaslúžia si potom takéto matky, ktoré sú ohrozené zvláštnu starostlivosť, aby to dieťa mohli donosiť? Nič takéto. Matka nemôže chrániť svoj život tak, že zavraždí vlastné dieťa. To dieťa je vždy nevinné. Ono predsa za to nemôže, že prichádza na svet. Ale matka za to môže, že ho splodila. Dieťa nemôžem považovať za nejakého útočníka, nespravodlivého, ktorého by bolo dovolené v sebaobrane zabiť. Ak dôjde k zničeniu plodu v dôsledku nejakej operácie, ktorej sa žena podrobí, aby si zachránila zdravie, na ktoré má právo, napríklad má nádor na maternici, trebárs, a je potrebné maternicu operovať, odstrániť. Ako druhotný dôsledok tejto operácie bude zničenie toho plodu. To je tzv. Nepriamy potrat. Ak je nutné takúto operáciu robiť, aby sa zachránil život a zdravie matky, tak ja nie dieťa idem vraždiť ako pri potrate, ale idem odstraňovať nádor ako druhotný dôsledok, dopúšťam aj eventuálne zničenie plodu. To je nepriamy potrat, ktorý z vážnych dôvodov môže byť pripustený. Samozrejme, správny a svedomitý lekár bude všetko robiť a podnikať, aby sa zachránila aj matka, aj dieťa. Koľký z nás tu sú a bolo im predpovedané, že ich, ak donosí to dieťa, že matka zomrie? Na takéto reči my nemôžeme dať. Boží zákon je taký. A ten musíme rešpektovať. A pri tejto príležitosti si musíme povedať niečo aj o jednom druhu antikoncepcie. O tých tzv. Danách. Alebo telieskách, pravda, ktoré si ženy dávajú do materníc. To nie je taká nevinná vec, jak sa to zdá. O čo tam ide? To je cudzí predmet, teliesko, ktoré lekár vám vloží do maternice, ktoré zabraňuje tomu, aby oplodnené vajíčko sa zahniezdilo. Čiže zabraňuje tomu, aby vzniknutý život žil ďalej. To je mini potrat. A ak tú danu máte v sebe 2 roky, tak to povolujú asi, lebo to škodí aj na zdraví. Dlhšie to nedovolujú lekári dávať, pravda. Tým jasne potvrdzujú, že aj žene to škodí na zdraví, že si ubližuje na zdraví, keď to užíva. Vypočítajte si, koľko takýchto nedonosených, oplodnených vajíčkoch za tie 2 roky bolo zničených. Aj to je zničený život. A podotýkam pozor, ten život je nesmrteľný. S týmito deťmi sa každá matka raz stretne. Není to také nevinné, jak si to myslíme. Raz tie deti pri poslednom súde predstúpia pred vás a budú na vás žalovať. Mamička, ty si ma nechcela. Boh ma chcel. Aj ma vzkriesí. A uvidíte, aké krásni synovia a dcery mohli byť z tých vašich detí, ktoré takto bezmyšlienkovite, nerozvážne nedovolím, aby prišli na svet. Ľudský život je nesmrteľný, nezničiteľný. A Boh skriesí aj týchto. Práve preto teda žena, ktorá užíva tento antikoncepčný prostriedok, ak chce byť sviatosti pokánia rozhrešená, musí slúbiť a pri najbližšej príležitosti ho dať von. Ak to neurobí, zbytočne ide na svätú spoveď. Tá spoveď je svetokrádež. To rozhrešenie neplatí tam. A neklamme sa, ak to tajíme, ak sme to kňazovi doteraz nepriznali vo sviatosti pokánia. Áno, naša chyba, to je zamlčovanie ťažkého hriechu. A druhý zákrok, ktorý je protiprirodzený a ťažkohriešný, je sterilizácia. Bežne po druhom, treťom dieťati sa lekári vás pýtajú, či máte záujem o sterilizáciu. Nedaj Bože, keď už máte tak 4-5 detí, to už vás za bláznov pomaly budú považovať, že ešte chcete aj ďalšie deti, pravda? Sterilizácia je takisto zákrok do organizmu, áno, vážny zákrok, protiprirodzený zákrok, ktorý je vždy ťažkým hriechom. Keďže je to spojené s operáciou, pravda, a návrat toho organizmu do pôvodného stavu by znamenal, že žena musí znovu sa nechať otvoriť a operovať, aby to lekári dali naspäť do poriadku. Oni to strašne neradi robia, takéto veci. Cirkev ani Boh nás nežiada k takémuto hrdinskému činu, aby ak sme sa dali sterilizovať, sme išli naspäť lekárovi a znovu dali ten organizmus do pôvodného stavu. Nie sme to povinni urobiť. Ak to omylom niektorí kňazi od vás možno žiadali, že musíte si ísť dať naspäť, dať do poriadku svoj organizmus, to žiadajú od vás. Veľmi ťažký čin k pokániu a to nemá právo človek žiadať. Tam ste sa dopustili jednorázového ťažkého hriechu s následkami, ktoré už sa poniesú počas celého života, ale mali by ste sa snažiť potom tak žiť pohlavne, aby sa nestávalo to, že využívate tú sterilizáciu. Že ste sa urobili neplodnými. A čo užívanie antigestov a iných piruliek, ktoré dostávame na to, aby sme neotehotneli. Aj to je proti Božím zákonom. Škodí to zdraviu ženy predovšetkým, to veľmi dobre viete. Stačí sa na vás pozerať na niektoré, pravda, ktoré takto žijete, to aj vidno na tých ženách, pravda, aj takým vonkajším nepríjemným spôsobom, keď dlhšie užívajú tieto prášky a systematicky. Ale to je predsa rozhádzanie celého hormonálnej činnosti ženy. To je vážny zásah do organizmu toto. A ja toto nemôžem robiť, ja si nesmiem škodiť na zdraví. Teda ani užívanie takýchto piruliek antikoncepčných, ktoré vám strkajú, ponúkajú lekári alebo vaše kolegyne, aby ste zabrali otehotneniu, nie je dovolené, je v rozpore s Božími zákonmi. Ak nie sme rozhodnutí s tým prestať, v tom prípade, bohužiaľ, nemôžete byť rozhrešení vo sviatosti pokánia. Ak skrátime život zomierajúcemu človekovi, či už podaním nejakého lieku, alebo zásahom, aj keď je isté, že čoskoro by chorý zomrel, ani tak nesmiem skracovať život druhým. Je to ťažký hriech. Je však dovolené podať liek na zmiernenie bolestí. Treba človekovi, ktorý už je v poslednej fázi, treba z rakoviny, aby sme mu zmiernili tie kruté bolesti, ktoré má, vtedy mu ja idem mierniť bolest, nie skracovať život. Tam nemám úmysel mu skrátiť život, ale mám čistý úmysel tým liekom mu zmierniť jeho utrpenie. To je rozdiel. Teda morfium v takomto prípade podávať pacientovi je dovolené. Ak niekto niekomu ťažko ublížil na zdraví, pácha ťažký hriech. Ak niekto bez vážneho dôvodu ohrozuje svoj vlastný život, alebo život iných, napríklad riskantnou jazdou na motorovom vozidle, alebo nedodržiavaním dopravných predpisov, najmä na frekventovaných cestách. To je ťažký hriech. Aj šoféri sa teda majú z čoho spovedať. Kto svojimi rečami, obliekaním alebo správaním zvádza niekoho k ťažkému hriechu, vydražďuje ho pohlavne, pácha ťažký hriech. Áno, tu sa ženy musia zamyslieť nad tými aj hlbokými výstrihmi, aj nad príliš krátkými sukňami, ktorými draždia svojich kolegov v kolegyne, pohoršujú mladých ľudí. Ja nehovorím, že sú škaredé tie nohy, alebo aj to, čo sa tu odokrýva. To som nepovedal. Ale to je nebezpečná krása, ktorá sa má ukazovať tomu, komu patrí vaše telo, a to je váš manžel. Tam môžete ukazovať svoju krásu, ak to podporuje vašu lásku vzájomnú. A najmä vtedy, keď sa idete intimne spájať. To vám nikto nebráni. Krása ženy patrí jej mužovi. Aj krása muža svojej žene. Ale vystavovať svoje telo na obdiv chlipným pohľadom chlapov, kolegov a dráždiť mladých ľudí, provokovať v nich túžby po pohlavnom živote, vydražďovať ich, to je zabíjanie duševné človeka a nepatrí sa kresťanským ženám a kresťanským dievčatám. Ak niekto s niekým spolupracuje pri ťažkohriešnom čine, alebo ak ho nahovára, aby takýto ťažkohriešný čin vykonal, pácha ťažký hriech. Ak vy nahovárate trebárs nejakú ženu, aby urobila potrat, aj keď k tomu potratu nepríde, nahovárate ju na ťažkohriešný čin, dopúšťate sa ťažkého hriechu. Ja vás znovu ale upozorňujem, že všetky tieto činy sú ťažké hriechy, keď to robíme ako? Vedomé a dobrovoľne. Pokiaľ tieto dve podmienky nie sú splnené, robíte zle, keď toto robíte, a veľké zlo robíte, ale nehrešíte. Ale odteraz už to viete. Dobre? Vedomosť zavezuje. Keď niekto niekomu s nenávisťou zlorečí, preklíná ho v hneve nenávisti, pácha ťažký hriech. Diabol sa veľmi rád chytá týchto preklínaní. My predsa veríme, že aj diabol jestvuje. Kto sa tak opije, že nie je schopný rozumom sa kontrolovať, alebo kto používa omamné nápoje a drogy, ťažko si obližuje na zdraví, pácha ťažký hriech. Kto nie opitý, ale v podnapilom stave vedie automobil, alebo bicykel, alebo motocykel, najmä na frekventovaných cestách pácha ťažký hriech, lebo ohrozuje život druhých. Teda nemusí byť napitý, stačí, že je v podnapilom stave. Ďalej ťažko hreší vodič motorového vozidla, ktorý nepozná a nerešpektuje dopravné predpisy na frekventovaných cestách, prípadne nechá viesť vozidlo osobe, ktorá nemá potrebné vedomosti a zručnosti vo vedení vozidla. A napokon ťažko hreší ten, kto spácha samovraždu, alebo sa o ňu pokúsil, aj keď bol zachránený ešte. Nikto nemá právo sebe brať život. V žiadnom utrpení Boh nám dal dosť prostriedkov na to, aby sme vedeli všetky životné ťažkosti znášať. Len nesmieme opovrhovať Božími milosťami, Božími darmi. Kedy hrešíme všednými hriechami proti piatému prikázaniu? Ako hrozujeme svoje zdravie nedostatočným stravovaním, obliekaním, bývaním, alebo neodôvodneným skracovaním spánku. Kto si oslabuje zdravie nemierným fajčením, neznamená, ak si teraz boli chlapi zapali, že ste zhrešili, pán Boh chráň. Ale keď odfúkáš každý deň 30-40 cigaret, zamysli sa nad tým, či si škodíš na zdraví, lebo neškodíš. To už nemôžeme povedať, že to nie je aspoň všedný hriech. Kto si nezriadenou honbou za športovými úspechmi ohrozuje zdravie. Bohužiaľ sa stále presvedčujeme o tom, že športom nejdeme k zdraviu, ale k trvalej invalidite, pravda. Najmä ak ide o závodne prevádzaný šport. Nie sme proti športu, ale takému, ktorý naozaj napomáha zdravie. Veď Don Bosco to bol tiež športovec, pravda. A Salesiani radi aj futbal hrávajú, pravda, všetko, s mládežou, všetko, to je v poriadku. Ale kto závodne pestuje šport tak, až mu to škodí na zdraví, pácha hriech. Každý, kto pácha hriech, alebo pohorší druhého, tiež, lebo každý hriech je poškodením vlastného duševného zdravia a každé pohoršenie ohrozením duševného zdravia bližného. Nesmieme pohoršovať. Ďalej, ak vyhľadávame zábavy, ktoré sú nebezpečné pre mravnosť, pre vašu dušu, alebo ak hráme spoločenské hry, ktoré urážajú čistotu, to sa robí na chatách, pri rekreáciách, po večeroch, pravda, na lyžovačkách. Nemusia to byť ťažké hriechy, ale všedné to bývajú spravidla, lebo naozaj niekedy si tam dovolujú mladí ľudia také, ktoré by si veci, čo by si za normálnych okolností nedovolili. Ako sa postavíme k tancu? Tanec sám o sebe, ak sa tancuje slušne, je prejavom radosti, z pohybu. Najmä dievčatá toto vidia v tanci. Radosť z pohybu. Často si neuvedomujú, že chlapi sa nepozerajú na to tak, že je to pre nich len radosť z pohybu. Pre nich je tam väčšia radosť, že pri tanci si môže dovoliť aj to, čo za normálne okolnosti by si nemohol dovoliť, pravda. Objímať niekoho okolo pásu, niekedy okolo krku, pravda. Pritláčať sa na ňu, pravda však? Chlapi to takto viac berú, tanec, dobre? Ale dnes už aj ženy. Už myslím, že nás v tomto hľade doháňajú. Teda, ak v tanci hľadáme nepriame ukájanie pohlavnej vášne, prílišným približovaním alebo dotykmi, ktoré rozdražďujú pohlavne, vtedy je tanec smrteľným hriechom. Ak ste pozorovali ten moderný tanec v televízii, pravda, myslím, že ste ho tam všetci pozorovali, vy, ktorí poznáte aspoň z televízie, ak nie zo skutočnosti pohlavný život, ste tam mohli vidieť, koľko prvkov pohlavného života v tom tanci je naznačených. Preto brazilský biskup, odkiaľ ten tanec k nám došiel, jasne vyhlásil za nemravný. Nedá sa nič robiť. Veď máme dosť slušných, krásnych tancov, pri ktorých môžeme prejaviť svoju radosť zo spontánneho pohybu. Ale robiť také gestá, v takom oblečení a predvádzať to, jak sme to videli, sám som si to náročky pozrel, aby som neteoretizoval. Veď to neznamená, keď to vidím, že musím hrešiť. Vždy závisí o to, za akým úmyslom ja sa pozerám na také niečo. Keď sa chcem tým rozpalovať, hreším. A keby bol kňazom, to je jedno. Ale aby som mohol presvedčivejšie povedať a chytiť mienku toho biskupa, jak vám to aj v novinách napísali, však iste ste to čítali niektorí, že brazílsky biskupy už teda naši brnkli, pravda, že cirkev je proti takýmto vecem. Je, lebo urážajú čistotu a vedú k nemravnosti. Roníme krokodílie slzy nad tým, jak sa na mladí ľudia kazia, jak sa oddávajú drogám, nemravnosti, koľko nemanželských detí je, predčasných manželstiev, rozbitých manželstiev, ale nič nepodnikáme na to, aby sme chránili čistotu a nevinnosť našich mladých ľudí. Našu slobodu, ktorú sme tak draho po toľkých rokoch získali, prosím vás pekne, čím sa to najviac doteraz prejavilo? Je vás nejak extra viac v kostoloch? Predovšetkým tým, že sa otvoril kanál nemravnosti. Neviem, či už aj tu nemáte striptizový podnik v Trnave. Ešte som o tom nepočul. Ale pozerajte časopisy, noviny, takmer net čísla bez toho, že by tam nejaká tá nahotinka nebola. To je naša sloboda. Otvorili sme kanál. Ešte aj spoločnosti zakladáme, hnutie erotické, pravda, na podporu voľnej lásky. Ďakujem pekne, ak si takto slobodu chceme predstavovať. Upadneme do horšieho otroctva, ako bolo tých 40 rokov, keď nás tu gňavili. Lebo stať sa otrokom tela, náruživosti ľudských, to je veľa horšie, ako keď človek trpí prenasledovanie pre svoju vieru. A prichádzame k dvom najdelikátnejším prikázaniam, pre ktoré som prosil, aby odtiaľto deti odišli. Šieste a deviate prikázanie, vezmeme ich naraz. Šieste je pre slobodných iba. A deviate, no niečo tam bude z toho šieste aj pre ženatých, a deviate je pre manželov. Šieste hovorí, nezosmilníš, a deviate, nepožiadaš manželku bližného svojho.